Hai, selamat datang di series podcast kolaborasi antara Masyarakat Transportasi Indonesia dengan Transport. Series podcast ini mengusung tema besar menggagas impian transportasi menuju Indonesia Emas 2045 yang di dalamnya berisi berbagai episode yang membahas seluruh aspek tentunya yang relate dengan transportasi dengan berbagai narsum yang kompeten. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk, simak selalu episode dari kami.
Oke, selamat malam semua pendengar Transport kolaborasi dengan MTI dan MTI Jakarta. Dari sesi yang sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Dr. Caka yang mewakili dari sektor jasa pelayanan kesehatan. Nah, kali ini untuk podcast kali ini kita akan menghadirkan Bang Richard Partogi, pelaku usaha dunia transportasi sebenarnya di kawasan di wilayah kawasan strategi pariwisata nasional Danau Toba di Sumatera Utara. Wah, ini hebat sekali nih narsum kita yang kedua ini, karena kebetulan memang kebetulan sih sebenarnya, karena Danau Toba itu sekarang sedang dilirik oleh pemerintah sebagai salah satu kita sebutnya KSPN, destinasi pariwisata nasional. Kita juga tahu banyak proyek-proyek infrastruktur di sana yang dibangun gitu ya, untuk lebih meningkatkan devisa pariwisata tidak hanya dalam skala nasional tapi juga skala internasional. Nah, beliau saat ini mengelola PT Sejahtera Transindo, operator bus umum untuk pariwisata, pengangkutan karyawan, pengiriman paket, damprak, alat berat. Wah, ini bisnisnya luar biasa sebenarnya. Jadi untuk mendukung operasi pembangunan di sekitar daerah Sumatera Utara, sudah berdiri sejak 2004 dan sampai sekarang masih melayani. Dan Bang Togi ini memang sengaja kami pilih untuk untuk bisa memberikan insight buat kami-kami dari MTI dan MTI Jakarta terkait dengan apa sih relasinya antara pariwisata dengan transportasi. Nah, kebetulan memang beliau juga penggiat pelaku usaha di bidang transportasi, dan mungkin beliau bisa melihat dari dua kacamata ya, dua sisi. Mungkin langsung saja silakan Bang Togi, mungkin diteruskan perkenalannya. Kita juga pengen dekat dengan Bang Togi, kira-kira sekalian mungkin cerita gimana sih pengalamannya selama mengelola usaha ini gitu ya, dan seperti apa sih nanti bayangannya ke depan terkait dengan bisnis ini gitu ya, dan bagaimana juga mungkin kaitannya dengan pariwisata. Silakan Bang Togi.
Oke, terima kasih Mbak Retno. Selamat malam semua transport dan teman dan rekan-rekan masyarakat transportasi Indonesia. Ini dari Jakarta kan ya, Mbak Retno ya?
Yes, betul. Jakarta, dari ya. Satu Indonesia, tapi kami juga dari Jakarta, kira-kira okay. Gitu. Ini hal yang baru sih buat kami ya, supaya juga kawan-kawan pendengar ini bisa lihat dalam skop yang lebih luas gitu. Indonesia kan, Jakarta kan nggak cuma Indonesia kan nggak cuma Jakarta. Kira-kira gitu Bang Togi.
Betul. Ya, perkenalkan, nama saya Ricardo Partogi. Biasanya akrabnya dipanggil Ogi aja sih. Jadi sebenarnya perusahaan yang saya kelola tadi udah dijelasin lah kurang lebih sama Mbak Retno ya. Saya ini generasi keempat sebenarnya yang mengurus perusahaan ini. Jadi sebelum namanya Sejahtera pun sebenarnya sudah ada, tapi dengan nama yang lain. Cuma kita bahas yang dari Sejahtera aja ya. Jadi bisa dibilang kalau kita milenial, aku kan juga sebelum memutuskan kembali untuk melanjutkan di sini, kita milenials lah, kita kerja. Nah, yang kita lihat setelah kita kembali di kawasan strategis Danau Toba ini, infrastrukturnya udah jalan sekali nih. Udah jalan tol dibuat, semua aspal-aspal pun diperbaiki, baru infrastruktur-infrastruktur yang lainnya, hotel, event-event, bahkan kemarin kita tahu ya, bulan Februari kemarin itu ada F1 H2O tuh yang kelas dunia lah, udah kelas dunia, itu mainnya di Danau Toba, dan ini nanti November itu ada aquabike lagi, aquabike, event aquabike ya, aquabike, jadi apa, balapan speedboat tapi world class gitu, kelas dunia, jadi banyak bule. Nah, baru juga rally championship, jadi untuk infrastruktur dan event-event udah banyak. Nah, cuman ada sih beberapa, seperti saya nih, saya pelaku usaha di daerah sini gitu ya, maksudnya ya mungkin insight-insight perlu kita diskusikan lah, kita kaji ulang nih malam ini untuk mengimbangi si infrastrukturnya ini gitu. Jadi infrastrukturnya jalan, tapi kalau misalnya nggak diiringi dengan sistem dan SDM yang berkualitas, juga buat apa gitu kan? Bagaimana mau melayani setiap customer, apalagi customer dari luar negeri juga sekarang udah mulai banyak datang nih ke Danau Toba gitu. Nah, jadi kalau aku kan pribadi, saya pribadi kan di dunia transportasi ya. Ada beberapa, khususnya bus lah, kita bilang yang di bus dulu lah, bus umum gitu ya, itu yang kita bawa masuk dari Medan, begitu dia sampai di Sumatera Utara, kita bawa masuk dari Medan, dia ke Lingkar Danau Toba seperti itu. Baru nanti dia nyebrang ke Pulau Samosir. Kebanyakan seperti itu operasinya. Nah, itu kesulitan saya adalah bagaimana memanage gitu ya. Kalau kita di PO Bis ini memanage, ujung tombak kita kan driver dan berada di dalam bis itu. Nah, ini bagaimana caranya mereka bisa kasih service excellence gitu dengan standar yang memenuhi buat kawasan strategis pariwisata. Nah, itu contohnya salah satu. Jadi misalnya kalau Sumatera Utara kan kita orang Batak ya. Misal kita orang Batak.
Suaranya keras-keras ya.
Wah, itu dia. Enggak marah. Cuman mungkin orang dari luar daerah kan belum begitu bisa paham, sekali paham ya.
Iya.
Jadi kesannya kayak ngomel-ngomel gitu. Kesannya kayak marah-marah. Padahal enggak ya, seperti itu lah cara ngomongnya. Nah, jadi pelatihan-pelatihan yang seperti inilah, baru bagaimana yang lainnya, dalam arti berpakaian yang rapi seperti itu. Baru bagaimana membawa, nah ini juga, ini sesuatu yang unik di Sumatera. Kalau nggak ngebut, nggak afdol. Kalau nggak ini nggak afdol, nggak ngebut tuh nggak afdol. Jadi ini juga bagaimana caranya kita tepat gitu.
Iya.
Kita tepat waktu, tapi dalam arti tetap menjaga kenyamanan lah gitu. Karena kadang kala ada beberapa, saya kan buat apa ya, buat hotline customer gitulah. Jadi memang saya sisipin ada satu nomor dan itu saya pegang langsung handphonenya gitu untuk ke customer. Yeah. Jadi banyak itu kayak supirnya ngebut-ngebutan nih Pak dari nomor plat sekian bla 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 bla. Itu atau supirnya ngomongnya terlalu kenceng Pak gitu. Karena setiap saya tanya sama supirnya, dia nggak marah-marah, memang seperti itu.
Yes. Yes. Mungkin itu kalau cerita-cerita seperti ini jadi ingat saya balik di tahun 2006 gitu ya, saya mulai di Transjakarta gitu ya. Itu juga ada kita boleh bilang itu ada behavior changes ya, yang tadinya gitu ya kita tahu angkutan umum yang ya tadi namanya ugal-ugalan, kalau abang-abang Batak gitu ya narik kalungan anduk gitu ya, boleh gitu ya. Jadi itu semua sebenarnya dengan pembaruan sistem yang kita lakukan tadi, betul kata Bang Togi, sistemnya juga harus diperbarui, dan itu juga dilakukan oleh Transjakarta sebenarnya, benar-benar merubah sistem yang sebelumnya kutip setoran gitu ya, berubah menjadi sistem yang saat ini gitu ya, rupiah per kilometer gitu. Itu dimaksudkan memang supaya layanannya juga berubah, dan kalau layanannya berubah biasanya memang behaviornya berubah, kira-kira gitu ya Bang Togi ya.
Betul.
Ya itu yang mungkin saat ini jadi jadi PR kita bersama gitu. Pertanyaannya sekarang jadi PR-nya siapa ya gitu. Iya. Artinya ujung tombak ini menjadi tugasnya siapa. Memang kalau di angkutan umum sih saya rasa kita sebutnya SPM kali ya, standar pelayanan minimal itu sudah diberlakukan untuk angkutan umum massal. Tapi kan ini mungkin angkutan umum pariwisata gitu yang sebenarnya sih yang sebenarnya memang secara apa ya, secara layanan itu pun juga harus diatur. Jadi maksudnya diatur untuk supaya kita bisa merubah behaviornya gitu kira-kira ya.
Ya mungkin dalam arti bisa lah. Ini saya juga kurang tahu, sesuai tadi Mbak Reto bilang ini stakeholders dari mana yang bisa melakukan ini. Cuma maksudnya mungkin bisa bekerja sama dengan operator-operator bis tempat gitulah. Arti kita bikin edukasi lah, atau mungkin lebih ini lagi, kita bikin seperti agency lah, pak, agency driver gitu. Jadi yang sudah terlatih gitu, sudah terlatih sudah sesuai standar. Jadi nanti terus PO bus itu tinggal, ya udah kita tinggal kontrak seperti sama misalnya kita security gitu kan.
Jadi sebenarnya sih kalau dari pemahaman kami gitu ya, memang pemerintah sendiri sudah punya rencana untuk mendevelop satu sistem pelatihan bagi pengemudi. Ini kan part of the driver's training sebenarnya sebelum dia masuk ke dalam bisnisnya ya, kira-kira gitu ya. Cuman memang hal itu apa ya, belum menjadi prioritas karena mungkin prioritas saat ini tuh kayak seperti ngejar gimana caranya target pembangunan infrastruktur dalam artian hardware-nya gitu loh. Hardware-nya itu tercapai. Tapi ya saya juga paham bahwa di sisi software-nya tadi ngomongin kesisteman gitu ya, termasuk behavior, ini juga salah satu yang seharusnya kita perhatikan juga gitu. Dan mungkin ini bisa jadi clue juga nih, oh ternyata kelanjutan dari proses pembangunan infrastruktur dalam konteks hardware tadi juga harus diikuti gitu ya. Mungkin tidak bersama-sama gitu, kayaknya kita kayak pesannya punya PR ya. PR oke, saya harus bangun daerah saya gitu secara fisik gitu. Begitu fisiknya selesai kan pembangunannya nggak selesai gitu. Gitu jangan lupa ya bahwa ada software-nya juga nih yang harus dibangun gitu ya. Benar ya? Ya termasuk tadi kan pelatihan kepada driver sampai dengan bagaimana membuat service excellent tadi, menuju ke service excellent. Jadi mungkin sedikit ini pengalamannya Transjakarta juga kayak mereka masih melakukan training-training ini tapi separately ya, artinya kembali ke kebijakan. Itu kan dari aspek lebih ke software-nya. Cuma saya juga tadi ingat Bang Togi tadi menyebutkan saya ngangkut penumpang nih dari Medan ke area kawasan Danau Toba, kemudian nanti dari Danau Toba kemudian dia lanjut ya ke lingkar Tobanya, kemudian dia bisa nyebrang ke Samosir. Nah, kondisi saat ini nih, ini kan lihatnya rangkaian perjalanan itu dilakukan dalam satu moda atau tidak? Terus kemudian gitu ya, kalau tidak dilakukan dalam satu moda, bagaimana proses integrasinya? Apakah gitu ya, dalam konteks saya nih pengen berekreasi, kan saya pengennya, oh ya saya nyampe ke Danau Toba, saya dapat apapun gitu ya. Saya bayar kan, kalau orang melakukan pariwisata kan, saya bayar berapapun yang saya keluarkan gitu ya, untuk mendapatkan tanda kutip kenikmatan gitu ya, betul ya? Nah, kenikmatan dan pengalaman. Nah, saat ini seperti apa sih prosesnya? Apakah saya harus bayar atau saya repot gitu, saya harus pindah manual atau semua itu sudah dilakukan secara seamless? Gimana Bang Tobi?
Tetap kita kalau di sini Mbak, operator tuh masih berbeda-beda. Jadi ketika nanti dia dari Medan nih, dari Medan dia akan kita antar sampai betul-betul ke pelabuhan gitu. Nah, baru nanti dari pelabuhan dia akan pindah moda ke ferry kan, ferry ASDP juga udah ASDP dia, baru dari situlah sampai di Samosir dia nanti berbeda-beda titik, karena di Samosir tuh ada beberapa pelabuhan juga kan di sekeliling nah di mana dia turun ya di situ dia ini biasanya nggak jauh dari situ, itu udah resort gitulah, udah kotes tempat mereka menginap lah begitu. Tapi untuk operator bis medium dan besar itu di dalam Samosir sendiri itu memang belum ada, karena mungkin kondisi jalan kali ya, kondisi jalan dan operasional cost kali ya, seperti itu sih operasional cost. Nah jadi kalau
modanya jadi masih, jadi lebih banyak yang kecil-kecil gitu kali ya.
Iya mobil-mobil kalau kita di Jakarta ya angkot lah, kayak angkot antar
Cilangkali. Oke, I see.
Cilang Sikuki itu yang kayak gitu-gitu, yang mobil Elf, L300 kalau bukan Samosir. Cuman beberapa pun di sana pun udah banyak operator yang misalnya mereka menyewakan mobil atau motornya, itu sih jadi opsi biasanya. Kalau turis-turis yang dari luar negeri biasanya mereka kalau nggak hire sepeda, hire motor gitu. Cuman kalau Sejahtera sendiri kita sampai betul dia kita di, karena kita kan betul-betul di depan ASDP kita, end point kita untuk dia aji batanya begitu gitu kalau ngomongin moda sekarang ini.
Iya saya lihat dari aspek bagaimana layanan ini terkoneksi sih, jadi masih dalam bentuk koneksi fisik ya, belum artinya. Nah, kira-kira bayangannya ke depan menurut Bang Togi ini apa sih yang bisa nggak sih orang itu lebih banyak lagi datang gitu loh? Misal ya intervensi apa sih kira-kira gitu loh? Kalau misalnya ada bayangannya Bang Togi lah, kan Bang Togi kan lebih, mungkin lebih ngerti konteksnya di sana gitu.
Maksudnya memancing orang lebih banyak datang lagi gitu.
Betul.
Sebenarnya sih pertama semua jalan tol itu harus disegerakan. Itu udah pasti. Harus disegerakan karena memang untuk orang awam agak sulit, Mbak, aksesibilitas jalan di Lingkar Danau Toba itu karena berkelok-kelok dan dia jurang-jurang langsung ke danau beberapa. Dan ada yang itu hutan betul-betul hutan, nggak ada lampu jalan. Setelah dia lepas dari kota Pematang Siantar itu dia hutan semua, kebanyakan hutan, sampai kita ketemu di kota Parapat gitu. Jadi memang infrastrukturnya saya dengar itu memang sudah mau sampai kota, maksudnya kita sudah lewat hutan-hutan itulah, ada tol mau dibangun di situ. Nah itu harus jadi. Nah baru ya event-event juga harus dibanyakin sih, karena itu yang menarik gitu loh. Event-event yang ada di sini apa di Samosir ini harus dibanyakin loh, karena itu yang menarik gitu. Karena agak berbeda dari misalnya kita ambil contoh Bali, agak berbeda sih segmen pasarnya Mbak Retno. Di sini kalau Bali kan kita mungkin gimana yang ngomongnya saya, agak anak muda lah, berarti ada nightlife-nya juga. Kalau di sini berbeda, di sini lebih ke keluarga gitu, family spot gitu.
Oh gitu ya?
Iya, karena kan saya ngomong agak keluar box dikit ya. Di sini nilai ini kan masih ke barat-baratan ya, masih ke Indonesia bagian barat lah. Maksudnya masih kental gitu nilai-nilainya. Beda sama kita di Bali kan.
Jadi kalau yang di sini gitu ya, pangsa pasarnya lebih banyak keluarga. Kemudian, oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dilihat saat ini ya, sekarang dibandingkan dulu gitu, prosentasenya berapa sih antara yang mancanegara dengan yang domestik?
Oke, ini yang saya bawa ya, maksudnya beberapa data yang saya lihat dari penghasilan tiket bus gitu ya, karena kan di tiket juga biasanya kita ada laporan tuh kalau ada dari mancanegara gitu kan. Nah ya kira-kira mungkin mancanegara sekarang bisa dibilang 40-60 lah gitu, 40-nya mancanegara, 60-nya domestik gitu. Karena tapi itu bisa berubah kalau lagi di high season misalnya atau tahun baru gitu. Atau mungkin kalau mereka di luar negeri sana summer holiday atau apa itu kan.
Nah,
gitu.
Nah, kalau kalau tadi kita bicara ada yang domestik kemudian yang internasional, datangnya dari mana? Hanya datang dari Medan atau datang dari tempat yang lain?
Ada dua opsi sebenarnya, Pak. Masuk dari Silangit, dari arah Toba sana, dan masuk dari Kuala Namu di Medan, di Deli Serdang. Nah, cuman Silangit ini dia tidak ada penerbangan di atas jam 1 atau jam 2 gitu.
Oke.
Nah, karena kalau saya dengar sih dari teman-teman ya, dari teman-teman apa? Ya enggak inilah, enggak safety lah, kurang safety lah gitu kan, karena benar-benar di tengah bukit kan dia, dan di jurang-jurang seperti itu Silangit itu. Nah, cuman ada beberapa bandara yang memang mau dikembangkan lagi gitu. Jadi unik ini. Iya, iya. Saya dengar nih akan ada dua lagi. Yang satu di itu si Bisa, satu lagi saya lupa namanya apa. Gitu.
Oke, itu dari Danau Toba sendiri gitu ya. Itu jaraknya kira-kira berapa? Jauh enggak? Maksudnya kalau kita lihat, saya kita punya Medan, kita punya Silangit, kita punya yang baru ini gitu ya. Nah, itu proximity-nya, kedekatannya dengan Danau Toba sendiri gimana?
Oke, kita bilang kalau dari Silangit mungkin masih jauh kalau ada jalan tol dari situ, jadi kita pakai jalan biasa kalau dari Silangit ya. Okay. Itu sekitar 2 jam lah, 2 jam setengah. Nah, ini nanti kalau sudah ada tol sampai ke Siantar yang katanya bulan Desember ini selesai nih, itu ya mungkin sama lah gitu loh. Cuman poin plusnya Kuala Namu itu lebih fleksibel secara flight schedule ya.
Ya, karena dia itu sih ya pengganti Bandara Polonia kan ya, kita nggak betul.
Itu sih, jadi cuma kalau Parapat sendiri mungkin ya 60% masih Kuala Namu dia. Kalau Aji Bata itu tempat saya beroperasi ya, masih dari Kuala Namu.
Jadi masih dari Kuala Namu ya, jadinya. Artinya kan kalau lihat, berarti kalau lihat kedudukannya, kalau turis yang international tourist berarti datangnya dari Kuala Namu kan ya?
Iya. Hanya
dari Kuala Namu kan ya. Yang lain sifatnya lebih apa namanya? Nah, kemarin tuh sempat pandemi kalau bukan salah ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu operasional ininya sendiri gimana? Terganggu nggak?
Ya kalau ngomong pandemi saya rasa semua bisnis
betul dalam artian gini, saya ngebayangin apakah gitu ya sekarang itu sudah di cover atau belum gitu.
Udah kalau gue ngomong di cover udah cover lah, udah jauh lah, kita udah bisa bilang waktu pandemi itu kita hampir turun sekitar 50% lah ada. Nah, sekarang sudah kembali seperti semula, cuma memang ya bagaimana pinter-pinteran kita dalam arti melayani tapi tetap operasional case-nya ya kita efisiensi gitu. Maksudnya kan saya ini ada beberapa modal seperti big bus, medium bus, baru elf gitu. Nah, ini kita tinggal lihat aja kan, kita forecast nih musimnya. Ini musimnya lagi agak low season ya. Udah berarti yang banyak keluar itu yang elf gitu. Untuk mengini kan. Pinter-pinteran aja sih sebenarnya.
Oke, jadi kalau ngomongin secara bisnis itu sebenarnya belum boleh nggak saya mungkin agak sedikit menyimpulkan nih, tapi pengusaha di sana belum berani keluar dengan kapasitas yang lebih besar gitu loh ya, karena cost-nya juga masih yang ditanggung per penumpang juga masih lebih besar ya.
Oke. Kalau itu kemarin itu kesimpulannya sangat epic sekali, sangat betul.
Iya. Nah, kira-kira kalau dari tadi mungkin balik lagi ke yang masalah SDM yang Bang Togi sempat sebutin gitu ya. Gimana sih kita kan mau neropong nih 2045 gitu ya. Nah, menurut Bang Togi nih ya, dengan kondisi SDM yang saat ini, kira-kira gimana Sumatera Utara nih, Jakarta Martian nanti dari konteks pariwisatanya gitu. Ini kan satu hal yang menurut saya besar untuk dikelola gitu ya, tapi kita juga harus concern bahwa harus ada SDM yang mumpuni juga nih gitu kan, betul ya? Nah, 2045 nanti datang gitu ya, apakah terus SDM-nya harus mendatangkan dari tempat lain gitu ya, atau katakanlah apa yang bisa di-create sih di situ supaya mungkin ekonomi di situ jauh lebih berkembang gitu ya. Kita ngomong 2045 katanya GDP kita jadi lebih baik gitu ya. Tapi kan kita juga tidak bisa menafikan gitu loh bahwa masalah SDM itu sebenarnya lagi di daerah dengan ya kalau compare dengan Jakarta itu kayak ya boleh dibilang langit dan bumi gitu.
Benar.
Ya kan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi harapannya nih 2045 nih kondisi bisnisnya akan jadi seperti apa sih? Apakah akan terus-terus begini gitu? Apa ada hal-hal yang mungkin Bang Togi bisa, oh iya mungkin perbaikannya harus seperti ini ya gitu. Mungkin saya butuh input juga nih dari Bang Togi. Ini kan ada hal-hal yang sifatnya sensitif gitu ya. Kemudian memang sektornya pariwisata minded gitu ya. Mungkin kita dari sektor transport juga mau lihat gitu. Apakah kami juga bisa masuk sebagai langkah-langkah perbaikan. Kira-kira gitu.
Oke, kalau di Sumatera Utara ya kondisinya Barreto. Ini opini saya. Saya maksudnya pernah compare lah untuk kita yang di beberapa kota lain di Jawa khususnya.
Boleh.
Memang di sini gebrakan banyak, Bang. Cuma konsistensinya begitu itu gebrakan sudah ini itu agak melempem gitu begitu eksekusinya. Jadi nggak stabil gitu. Misalnya saya kasih contoh di sini, ini opini saya ya, di sini ada terminal, di Medan ada terminal, terminal A Plus nih, itu kan gateway ke semua spot yang ada di Sumatera Utara ini. Itu udah dibangun tapi 6 bulan nganggur. Jadi konsistensinya itu masih kurang kalau buat saya sih. Jadi dibangun tapi 6 bulan nganggur gitu. Jadi ya udah ada di situ tapi padahal kalau saya pribadi saya berharap banget di situ karena gini loh. Jadi ada customer behavior di Sumatera Utara ini naik masih dari jalan. Dibeda sama kita di Jakarta kita naik dari halte kan. Kalau dulu mungkin kita di jalan atau mungkin bus-bus yang keluar kota ya di loketnya seperti itu. Nah, kalau dari saya sebagai pengusaha kan saya bisa monitoring. Ibaratnya manifest nih saya ada penumpang berapa gitu. Ya kan? Kalau saya di satu poin aja. Ditambah kalau terminal integrated bagus banget itu infrastrukturnya. Kosong. Awalnya kosong, maksudnya udah 6 bulan berdiri diresmikan sama Bapak Presiden.
Kalau nggak salah itu terminal tipe A ya.
Tipe A,
Plus. Oke. Nah, itu kan kondisi saat ini ya. 2045 kita masih butuh nggak sih kayak gitu?
Jangan dong.
Nah, coba. Saya mau tanya nih, maksudnya dari sisinya Bang Togi nih lihat kalau katakanlah tadi terminal sebagai entry point bahkan juga pokoknya focal point yang dimana semua perjalanan tersentralize di situ boleh dibilang begitu ya.
Ibaratnya kalau dari proyeksi bisnis sih ya nggak mungkin lagi gini aja Mbak, pasti kan tetap ada keinginan ya kita merambah gitu. Sebenarnya kalau dibilang dari trip ini, aku ngomong sentimental ya. Kalau dari trip ini ya kita tidak berharap banyak sih Mbak. Dalam arti ini bentuk pelayanan gitu. Ya dong. Yeah. Kalau kita main di alat berat atau di dump truck kan udah jelas invoice-nya kontraknya berapa.
Betul.
Udah jelas juga operasional cost-nya kita udah bisa prediksi dari awal.
The business is there lah ya.
Iya. Kalau ini kan kita belum bisa hitung gitu. Kadang ada, kadang enggak gitu kan. Cuma ayah saya
tapi kadang ada, kadang enggak, but promising enggak nanti 2045? Tinggal gitu kan?
Kalau ngomong promising, kita sampai sekarang sih belum pernah yang minus ya. Maksudnya paling parah lah itu kemarin minus ya, paling ada lah. Cuma untuk pandemi kemarin ya.
Itu different case.
Cuma kita BEP lah paling parah juga. Itu di lowest season-nya kita BEP. Jadi ya tetap harus kita jalanin. Aku tetap harus jalanin sih. Komitmenku tetap ku jalanin untuk pelayanan pelayanan commuting around South, apa, North Sumatera ini sih, Mbak. Cuma ya mungkin kita nanti nggak seperti ini terus kan, mungkin nanti
ya itu mungkin itu betul, nggak seperti ini terus tuh mimpinya kayak apa sih?
Mimpinya ya nggak buluk sih, aku pengen integrate gitu kalau bisa. Jelas, jadi nggak naik kayak gini kan, kita kadang masih ya udahlah untuk nutupin operasional cost, ya udah kita naik di jalan gitu segala macam ya. Nah mungkin ya nanti kalau sudah ada tol ya kan itu bisa end to apa, point to point gitu, jadi langsung ini, dan kita bisa rotasi ritase kita tuh bisa muter-muter terus gitu.
Oke, jadi kayak misalnya gitu ya, jemput di bandara gitu langsung gitu ya.
Jadi ritase kita bisa lebih cepat itu dengan pengadaan jalan-jalan tol tadi. Itu sebenarnya Mbak, karena ya memang udah terbukti begitu kemarin ada jalan tol yang sampai tebing tinggi itu turun, operasional cost kita turun.
Gitu. Oke, okay. That's good. Ini bagus banget nih. Jadi saya kayak nemu clue gitu ya. Oh ya, berarti ya fungsi infrastruktur salah satunya memang yang diharapkan adalah bisa menekan
operasional cost ya.
Betul.
Iya, ban lebih hemat. Bensin
ya, time saving juga, betul. Ya,
time saving. Ya, udah time gitu, saving plusnya kita bisa, ini dari sisi pengusaha ya, kita bisa up price gitu, kita bisa naikin harga.
Ya, kalau misal mau naikin margin lah ya.
Ya, naik.
Mungkin kalau apalagi Pak Togi, Bang Togi, kalau dari konteks 2045, Danau Toba akan jadi kayak seperti apa ya? Apakah akan sama-sama seperti ini gitu, atau seperti apa nih?
Ya kalau konsisten seperti ini terus sih, ya pasti makin banyak investor yang mau bangun, terutama hotel.
Oh,
ya
okay.
Kalau konsisten event-event seperti ini terus kan?
Oke.
Ya tergantung gimana stakeholders kita lah.
Okay. Jadi kalau event sendiri gitu ya, itu apakah kita basisnya pemerintah daerah kah, pemerintah pusat kah, atau swasta kah, mana yang paling banyak perannya di sini?
So, campur sih Mbak ya, maksudnya kayak kemarin APRC itu kan Asian Pacific Rally itu swasta, baru itu udah begitu besar juga kan Asia Pasifik ya, baru F1 H2O itu pemerintah pusat sepertinya ya. Baru nanti ada musik festival di Samosir itu pemerintah kabupaten, jadi ya saling bahu membahu aja lah. Kalau di sini kalau konsisten ya saya yakin lah ini semakin maju gitu. Nah kalau ngomongin tadi masalah SDM kita ambil dari luar atau enggak ya, sebenarnya itu udah otomatis sih Mbak, seperti yang di home base saya yang di Parapat itu. Memang sekarang sudah lebih banyak imigran tanpa kita sadar.
Oke. Okay. Nah biasanya itu dari mana? Kalau makanya dengan hal yang seperti ini nih, itu kalau Bang Togi bilang itu imigran itu dari mana saat ini?
Ya enggak dari memang banyak yang belum jauh juga sih, ada yang dari Pekanbaru lah, orang Pekanbaru bangun-bangun apa, mungkin mereka berpindah ke situ bekas kerja di sawit kan, terus sekarang mungkin di situ mencari jualan atau apa. Baru banyak yang pengusaha yang small medium enterprise yang bikin taksi juga di situ kan. Nah, jadi memang tanpa kita sadarin itu udah masuk sendiri sih. Sekarang bagaimana caranya yang dari luar ini ketika mereka sudah maju, ya menggait juga dong yang orang lokalnya gitu loh. Ayo kita aja bisa, masa kalian enggak kan gitu?
Iya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya SDM itu datangnya dari imigran, SDM yang harusnya ada di situ, gimana sekarang?
Kalau aku ngomong di tempatku sendiri ya.
Oke. Okay. Iya.
Aku bagi-bagi, aku diversifikasi sih. Jadi 30% orang situ, 30% orang luar, dan ya sisanya ya campur lagi seperti itu. Saya campur lagi tergantung kebutuhannya. Karena kan misalnya kita ada rombongan ini, maaf ya agak sedikit ini, ada rombongan gereja atau apa seperti itu kan. kita kan lebih better kita pakai driver yang seiman lah, sih seagama lah
seperti itu. Retreat itu ya ada ya?
Iya, atau mungkin kita juga waktu itu rombongan haji gitu kan, rombongan haji dan Jakarta kita yang nganter. Nah, itu kan ya, kita pilihlah driver kita yang bisa dekat sama customer gitu loh.
Ya, karena dengan, itu bagian dari layanan lah ya, dari pelayanan.
Jadi ya.
Nah, kalau dalam kalau dalam konteks lapangan pekerjaan sendiri nih, kita ngomongnya lapangan pekerjaan, karena kan pasti nanti ada impact juga ya ke 2045 gitu. Dari lapangan pekerjaan sendiri nanti kalau misalnya pariwisata ini ya pasti harapannya semakin berkembang gitu kan ya. Nah, apakah kemudian itu akan menjadi daya tarik, artinya kan sekarang katakanlah urbanisasi itu menjadi semakin besar karena orang mau mencari penghidupan yang lebih baik ya. Nah, kalau ke penghidupan yang lebih baik udah ada di situ, kira-kira itu akan meretain orang-orang itu nggak sih? Meretain SDM-nya nggak sih?
Iya, cuma iya, meretain pasti nggak. Cuma kan gini, tergantung juga kita juga. Di beberapa sisi kita nggak bisa memaksa orang buat mau kerja juga kan, apalagi kita punya standar operasional kan gitu. Untuk kita punya standar operasional, kita mau jadi kawasan strategis nih
ya.
Tuh, memang tugas kita mengedukasi yang di situ, tapi nggak selamanya memang ya capable juga gitu loh yang di situ. Nggak semuanya bisa capable juga kan gitu. Ya bagaimana ininya lah, bagaimana porsinya, placementnya ya, mungkin kalau dia nggak cocok di sini, taruh di sana gitu. Kalau saya misalnya dia nggak cocok di driver, ya jadi kru aja kan gitu. Tapi ya itu harapannya yang dari luar ini bisa menginfluence lah. Ya mereka aja yang dari luar masih bisa, masa yang dari lahir dari tanah.
Nah, itu sebenarnya ya, poinnya sebenarnya seperti itu ya, harapannya kan bahwa yang akan kembali membangun adalah gitu ya.
Iya.
Putra daerahnya sendiri, kira-kira kan gitu ya, betul. Jadi kalau dari apa namanya ngomongin ngebangun, melakukan inovasi dan lain-lain gitu. Nah, saya jadi tergelitik juga nih ngomongin 2045 di mana sih posisinya technology and information di sektornya pariwisata dan berkaitan dengan bisnis yang untuk dilakukan.
Oke, kalau kita ngomong ya teknologi dan informasi, pesanan tiket gitu kan. Yang simpel-simpel dulu lah, pemesanan tiket atau melihat schedule bus gitu kan. Itu ya mungkin ada beberapa startup. Aku sebut merek gak apa-apa nggak sih?
Oh, sudah ada ya.
Ada beberapa startup lah ya, yang maksudnya mereka seperti apa sih? Apa sih ngomongnya? Ya. Inilah buat kita booking tiket bus gitu lah ya.
Oke.
Cuman seperti kalau di Sumatera Utara sendiri ya, dari teman-teman juga kan itu lagi balik lagi Mbak Retno. Jadi kita udah pesen, nanti ternyata bisnya nggak berangkat jam segitu. Itu saya juga kurang tahu kenapa. Saya juga bingung gitu. Karena kalau saya pribadi, saya di medsos sendiri gitu loh. Dan saya memang belum berani gitu untuk integrated sama startup tersebut. Gitu.
Oke.
Nah, baru harga pun kadang meleset gitu loh. Jadi saya juga kurang tahu tuh kenapa. Karena saya sendiri saya belum berani. Malah saya berpikir apa kalau nanti ada margin lebih ya bikin sendiri aja kan aplikasi sendiri. Kan.
Ya. Jadi. Tapi nanti harapannya kalau untuk pemanfaatan aplikasi IT gitu ke depannya gitu. Potensinya seperti apa sih gitu?
Ya potensinya.
Karena kan memang kan sekarang apa-apa kesana gitu ya, apa-apa kesana gitu. Apalagi nanti kalau kita ngomongin 20 tahun mendatang gitu loh.
Ya potensinya ya sangat luar biasa Mbak, karena ya itu lagi balik seperti kami yang pengusaha bus ini. Ini sentimental kami ya sebagai pengusaha bus. Kami kesulitan ya, menghitung penghasilan yang naik-naik di jalan itu. Gitu loh.
Oke sih. Apakah akan begitu nggak kira-kira nanti operasinya?
Ya ada beberapa opsi, entah mungkin kita cuma kita saklek cuma boleh naik di titik yang udah kita tentukan gitu, misalnya loket loket kita tentukan, atau ya ada teknologi yang bisa menghitung tuh, atau mungkin penumpang naik ya dari handphonenya tuh udah pesan tiket, udah bayar, baru di scan di pintu bus gitu, baru bisa masuk bus. Ya itu imajinasi liar saya aja sih. Cuma ya kalau ngomongin penerapan teknologi ya sangat potensial sekali lah di transportasi ini dan di pariwisata ini gitu. Karena walaupun masih development
ya. Oke. Yeah. Satu hal nih, ngomong-ngomongin development, jadi saya tergelitik tadi ngomongin apa? Ada sisi tiket gitu ya. Kemudian tadi dari sisi infrastruktur jalannya bisa apa namanya? Bisa menurunkan cost operational cost kalau infrastrukturnya ada gitu ya. Nih, saya jadi tergelitik deh. Sebenarnya kan boleh dibilang yang menikmati devisa pariwisata itu adalah pemerintah daerah ya, betul nggak? Boleh nggak? Boleh saya bilang gitu nggak?
Bisa.
Ya, devisa pemerintah daerah kan ya. Kan ada retribusi secara nasional nggak sih? Kan nggak ada ya, betul nggak?
Nggak ada.
Oke, berarti kan devisa pariwisata itu yang menikmati adalah, boleh saya bilang ya, pengusaha semuanya yang ada di situ plus pemerintah daerah. Karena setahu saya pasti ada pajak hotel gitu-gitu ya. Mm-hmm. Ya, mungkin juga masuk Danau Toba juga ada retribusinya ya. Ada parts yang menjadi bagiannya pemerintah daerah.
Konsistensi kita lah antar stakeholder ya, pelaku usaha, baru pemerintahnya, pemerintah daerahnya begitu. Konsistensi kita ketika sudah dibangun sama pemerintah pusat nih, ya udah kita eksekusinya konsisten dong.
Yes.
Jangan itu aja.
So itu kata kuncinya hari ini, harus konsisten. Betul. Jadi apapun rencananya, kalau seluruh stakeholder ini mungkin sejalan dengan kami menyusun tema dari acara ini, bahwa memang harapannya bahwa ini semua rencana bisa sinergis, konsisten ya, untuk menyongsong ke Indonesia Emas 2045. Dan ada lagi nggak? Bang Togi kira-kira ya ini kalau bayangannya sih memang 2045 tuh udah beyond our thinking sih saya ya gitu loh. Nah saya juga justru pengen tahu nih dari Bang Togi sendiri, boleh dong ngimpi gitu ya. Ya silakan apa ya, sah aja kok kalau mau muluk-muluk gitu loh.
Oke. Mimpi-mimpi-mimpinya.
Iya, mimpi-mimpi-mimpinya silakan.
Mimpi-mimpi-mimpinya. Nggak yang oke, tapi jangan muluk-muluk banget. Maksudnya kayak aku mungkin berpikir kalau aku ya ini kan udah ada ASDP-nya nih, terus ada dong satu yang commuting seperti Transjakartanya buat Samosirnya gitu loh, buat di Pulau Samosirnya gitu loh. Ya mungkin operatornya bisa operatornya bisa kerja sama pengusaha-pengusaha setempat, cuma jadi ya bantulah buat fasilitasnya, apa pit stopnya gitu.
Okay.
Baru standar busnya seperti apa gitu, baru dibantu lagi masukin drivernya gitu loh, seperti Transmetro Daily lah kalau di sini kan, atau Jakarta gitu ya, pengapalah namanya Trans Samosir atau apa
ya. Ya jadi dukungan dari pemerintah pusat ya pemerintah daerah juga gitu ya, bersama-sama kira-kira juga itu ya, itu adalah salah satu bentuk yang bentuk infrastruktur yang juga harus disediakan di sana ya. One, setelah kita ngomongin nih konektivitas yang besar gitu ya, kayak ngomongin dari bandara, tapi kita juga ada hal, begitu orang sampai di situ kan layanannya nggak terputus di situ saja ya. Betul ya?
Iya dong.
Yes.
Dan menyebabkan bisnis-bisnis multiplier effect-nya juga makin banyak kan gitu.
Nah, iya. Nah, kalau tadi jadi ingat bisnis multiplier nih. Sudah mengalami perkembangan belum sih dari yang sebelumnya menjadi saat ini? Dan 2045 kira-kira apa?
Aku ngomong di transportasi aja ya.
Silakan.
Multiplier efeknya kan yang simpel-simpel, tukang ban kan gitu. Baru tukang cat. Memang pastilah aku ada beberapa koneksi juga sama di Pulau Jawa
ada lebih gampang, kita masih lebih gampang nyari di Pulau Jawa daripada kita di sini. Jadi kan harga lebih murah pun ke Pulau Jawa kan kita nganternya kan mahal juga.
Betul.
Sama aja jadi ujungnya kan.
Iya.
Gimana tuh caranya pengadanya? Cuma kan kalau kita yang jadi operator, kita juga yang jualan ban, kita yang juga jualan ini kan berat juga kan, nggak mungkin gitu.
Baik. Ada lagi Bang Togi, kira-kira yang apa sih yang menggelitik saya, gitu, yang mau disampaikan gitu loh?
Harapan saya lebih banyak lagi lah yang anak-anak muda yang kayak kita-kita yang mau balik gitu. Balik lah, jangan gengsi gitu.
Tuh pesannya. Ya mungkin itu yang pamungkas ya.
Iya itu
ya, aja. Kembali ke daerahnya lagi dengan kecintaan gitu ya. Berkontribusi, boleh gitu ya Bang Togi ya.
Apapun
membangun itu kembali daerahnya don't worry, selalu orang bilang when there was a will there is a way kan sebenarnya itu ya. Yang penting kita tidak putus asa. Thank you Bang Togi. Sesi ini kami harus akhiri. Mungkin nanti kita akan coba gali-gali lagi ide-ide apa saja dari sektor pariwisata. Kita bisa ngobrol lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih para pendengar Transport, kolaborasi dengan MTI dan MTI Jakarta. Selamat beristirahat.